Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар азаттықтың ардақты тыңдармандары. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында Мұхтар Әуезов және оның ата тегі деген тақырыпта хабарымызды тыңдай аласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Жақында Алматыдағы Мұхтар Әуезовтің мұражай үйінде Мұхтар Әуезовтің ата тегі деп аталатын кітаптың тұсаукесері болып өтті. Қадірлі тыңдарман, Мұхтар Әуезов және оның ата тегі деген бүгінгі хабарымыздың барысында сіздер кітап авторымен қысқаша сұхбатты және Мұрат Әуезовтің Гүлнәр Разаққызының аталған кітап туралы пікірлерін тыңдай аласыздар. Сонымен аталмыш кітап авторы Сейіт Омар Саттар Азаттық радиосына берген сұхбатында Мұхтар Әуезовтің ата тегін жазу үшін жазушының туған жерін аралап, ондағы көнекөз адамдармен сұхбаттасқанын айтады. Сонымен аға жалпы осы Мұхтар Әуезовтің ата тегі деген кітаптың жазылу идеясынан бастасақ, бұл ой қайдан шықты, қалай пайда болдыңыз?
Бұл ой Мұрат Әуезовтің ойы. 2008 жылы мен больницада жатқанда Сергей маған аналар Шығыстану институтының заң директоры бар Момынов Әшірбек деген. Соның Әшірбек звондады, аға үстіп менің алдымда мынау диаспонан Әуезов Мұрат отыр, осының шежіресін жазу керек деп, сіз соған мақұл десеңіз мен қолға аламын, болмаса ел арасына шығу керек, шежерені сұрау керек, солардың барлығын соны кім ұйымдастырып береді деп соған неғып отырмын дейсің. Ойбай, істейміз, қорықпа, қаңын жүрген жерінің бәрі ізі мәлім ғой, дұрық бұрқырап жатыр қазақтың арасы толы дүние жүзінде. Семейге бардым, сол жерден ол Бекен Ибрагимов деген ағамыз бар, Абайдың мұражайында жұмыс істеген, соның ағайға барып, ол мұрат Мұрат Ізманды қойған алдымнан шығып күтіп алып, сонда бір күн музейін аралап, соның ертесіне машинамен алып шығып, сол Шыңғысында ордасын, жаңа бері жағын Жидебай манан, анау ордадағы еңлік кебектің гүлі менен бәрін айланып көріп, содан қайтып келіп Бөрліге келіп, мен қалып кеттім сонда Бөрліде сөйтіп. Бекен ағай бар, сол Исабаев деген, сол жаңа деген Бөрліде Мұрат Әуезовтің шежіресін үй жайын сол жерде салған, соның мұражайын істеген, соның бәрін ұйымдастырған кісінде. Сол жерде қалып, сол жерде жатып, ертесінде бәрін көріп, сонан кейін аға мен болмайды, мен Бердіқожаның әкесін іздеуім керек. Мынау шежіреде осы уақытқа шейін Бердіқожаның әкесіне Саяқов деп келді. Саяқов деген адам шежіреде жоқ, олардың шежіресін мен бір адамды білемін. Дегеннен кейін ол Бетағашта болу керек деді, онда барайық. Бетағашқа бардық, ар жағында бір 180 шақырымдай жер екен, Қарқаттың тауының ішіндегі. Бетағашқа барып, сол қазір есімнен шығып қалды, ауылдың әкімі бар екен, бір азамат екен. Оны жүгіріп жүріп шайын беріп басқасын неғып кетті. Жаңағыда үйге жүрген адам деп көрсетсек, жаңағы сол жерде соны білетін адам бар екен, соны іздеп адам жіберген екен. Келді жаңа мағзұм деген ағамыз сөйтіп ертіп барды таудың ішінде. Қожалардың күлтөкпесі дейді, олар жұртты күлтөкпе дейді. Сол жерге барып көріп, сонікі мазарды көрсетіп, міне мынау бұл Әбдіқожа Саяқов деген әңгіме кейін шықты. Бұрын Саяқов жоқ еді, Саяқов деген атпыны кім шыққанын білмейміз деп. Жігіт еріп жүрдім мен сол жаңағыдай Қылыштықожаның Қылыш Төрехан Бердіқожа үшеу деп айтылады ғой енді, сол мен Қылыштың әулетінемін де, сол осы жаңағыдай Саяқов деген қайдан шықты деген әңгімені Камин Розалиннің Абайдан соң деген кітап шыққан сонда жазған еді деді. Содан мен артынан іздеп барып сұрадым деді, барып деді, сөйтем қаяқтан деп мен білмеймін, жұрт сөйтіп айтады, сені көйін жаздым деп айтты деді. Сөйтіп Әбдіқожаның мазарын таптық, көрдік, құран оқыдық, сол жаңағы зиярат қылдық. Содан ертесіне мен жаңағы келіп Бөрліге келіп, Бөрліде ертең Шымкентке келіп, содан Семейде екі үш күн болып қайттым елге келіп, кейін екінші рет октябрьдің айында қайтадан бардым. Қайтадан бәрін зерттеп, содан Аягөзге келіп, Аягөзде Бағдат деген азаматтар, сол жігіт сол жердегі біраз нәрсені айтып, содан неге шейін Бұлақ, Қарабұлақ, Ақшаудың тауына шейін сол жерде қожалардың бұл жаңағыдегі 1830 жылдардан 1790 жылдардан бергі жерде сол жерде қожалардың жайы болған, сол қожалар қазір де отыр. Қарабұлақта Тойтан деген ақсақал бар тұғын, 92-де еді. Сол кісіге барып бұл қожалар бұл жаққа қаяқтан келді дегенде, сен оның оған ақылын тауыспаған, қайтадан Аягөзге бар, сол жерде Шайхан қаридің кейін бір үміткен бар, қазір барсаң сол кісі саған бәрін айтып береді деді. Содан олардың бұл жерде біраз әңгіме болды. Қожалар қашан келді бұл жерге, қалай келді? Сонда олар жаңағыдай Шаяннан келдік бұл жерге, Қаратаудан кейін Сергиполдың маңына келгенбіз. Кейін жаңағы бұл өсті, қыз өсті, өріске кеңейді. Үлкен жерде болмағаннан кейін сол жақ Қаракөлға келдік, одан Жанамаға келдік. Жанамаға келгеннен кейін өте де жаңағыдай өріс тарылып, өзіміздің жайлауымыз жоқ, атамекеніміз сөнікен. Сонда Қадірбек деген кісі, фамилиясын өздері де білмейді, ол кісі басшы болды. Одан 90 сиыр беріп, сол жерден 60,000 гектар жерді бөліп алады. Сол қазір сол жайлау қазір бар, сол жерде қазір отыр. Шабылда бар 56 үй, қожа Қарабұлақта бар 40-50 үй, сөнікен Мұңбұлақта бар 20 үйдей бар. Қазір қожалар сол жерде сөйлеп отыр. Соларды аралап, солардан жаңа біраз нәрсені түсініп, содан ертесіне келіп Үміткен апайды тауып алып, Бағдаттың үйінден Бағдат екеуміз барып, сөнікен ол кісі айтты, мен елге келін болып келгеніме 50 жылдан асты. Содан бері қарай бір еңіне бір 30 рет зиярат қылып қожалар баратын, бірақ Байғара бидің үйіне баратын, басына баратын, сағанасына. Ол Ақтайлақ бидің сағанасына барған емес, дайындалады, молдалар қатым құран түсіреді, дайындайды, сөнікен сол жаққа барып ағаш үйіттігіп, сонда жатып демалып, түніменен қатым құранды оқып, садақаға мал сойып, ерте биесине, сөнүк көйүн Актайлак биге, Солтубайга, Барак Султанга, Садырбай акынга, соо оксагандардын барлыгына ертесине согатын биздер, сүйтүп кайтадын биз. Демек, кожоларды аркага Каратаудан алып барган Актайлак би эмес, Актайлактын агеси Байгара би. Биз солай чечтик.
Әүзүптүн ата теги, аргы теги.
Ысхак баптан тарайды. Мында Азрет Алынын эки айылынын балдары бар. Биринчиси би Фатимадан тарайтын, пайгамбардын кызынан тарайтын болот. Сүйтүп кожоларды. Экинчи Грециянын патшасынын кызы Мухаммед Ханафия апамыздан тарайтындар, булар Мухаммед Ханафиянын аулети дейт. Булар жанындагы бүйөрдө Абжалил болуп, шундай Исхак баптын аулети болуп экиге бөлүнөт. Исхак баптын аулетин 6 шайык дейт. Булар Бурхан шайык, Кара шайык, Каракыш шайык, Окш ата, Хүсейин шайык, Сүнүгүн Бах шайык саманан 6 ата. Анау 5 ата Садыр шайыктан тарайт, Садыр шайык Абдул Алиден тарайт дагы, мына жанын Мухаммед Данышпенден тарайт. Бах шайык ата сол жолдуна жеке, бул киши 1320 жылдардын көлөмүндө өмүр сүргөн адам. Бах шайык атанын атында Акмола облусунда өзөн бар. Караптактан Орскага карай бир 30 чакырымдай жерде Бакшайыш деген өзөн бар. Бул киши сол убакта жанындагы Алтын Ордада Өзбек ханынын кан болуп турган убагында соган Өзбек ханга пир болгон Саид ата деген болгон. Бул менен 22-нчи баба. Сол Саид ата Бакшайышты алып барып Дешти кыпчакка имам кылган. Имам кылганы кийинки жерде бул энди жанындагы өзү табигый нерсе да хан сарай менен бирге көшөт го энди. Сол убакта сол Караптактын ар жагында өзөндү сол кишиге берген, сол кишинин жайлоо болгон. Сол жайлоо казыр да бар. Сөзү Бакшайыш өзөн деген өзөн бар. Ана көпүрдүн үстүнө Бакшайыш деп жазып койгон. Бакшайыш өзөнүн деп мен өз көзүм менен көрдүм. Сонда Жалгасбай деген азамат бар. Сол мени Актөбөдө күтүп алып, поезддан алып барып, көрсөтүп, баарын көрсөтүп кайтты. Ыршан деген апамыз бар сонда туратын. Сонун жанында Даланы толашо жүрө деген китеби бар. Ал китепте мунун баары таптыштеп туруп жазылган.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін Мұхтар Әуезов және оның ата тегі деген хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен аға, сонда Мұхтар Әуезовтің өзінің мысалы жазбаларында, күнделіктерінде, артында қалған еңбектерінде ата тегіне байланысты не бар?
Өзінің анау Садвақасовқа жазған хатында менің тегім Қаратаудан келген қожалар, Найманның ішіне келген, Найманның ішінен Бердіқожа бір топ ағайындарын ертіп Тобықтыға көшіп келді деген сөз бар. Түнікөйін ол жаңағы менің арғы менің бабам Омарханға 18 ата болады екен, Бақшайшпынан екі орта, сол тым әріде сияқты деген сөздер бар. Сол сөздердің бәрі анау музей үйінде тұр. Бұл хаты бар Садвақасовқа жазған хаты, соның ішінде солай деп жазылған. Сонда жаңағы атаман атаның арасымыз 30 жылдан есептегенде 18 жыл 540, бұл ал 1860 жылы туылған Омархан Мұхтар Әуезовтің әкесі. Сонда анау 1860 жылдан 540 алғанда 1020 жылы қалды да, сонда Өзбек ханның өмір сүрген уақыты мынан, жаңағы біздің сол жаққа не болды дегенмен екеуі дүп кетіп бірін бірін жауып тұр, тура келеді.
Басқа ешқандай дерек жоқ қой Әуезовтің өзінен қалған, иә?
Әуезовтің өзінен содан басқа қандай ешқандай дерек жоқ. Бірақ біздің қолымызда мына Өзбекстанда не деп Бақшайыштардың мекен жайы Шаян қазіргі. Сол сөйерден кешегі репрессияның уағында жаңағы Ибрайым Байбатша деген кісі болған, сол жаңағы содан қашып Өзбекстанға өткен, соның балдары Өзбекстанда Жоғары Шыршық ауданында 80 ата деген жерде тұрады. Сонда солардың қолында Бақшайыш бабаның шежіресі соның солардың қолында. Мен осы жерені көрдім, бірақ мен өзіме бермеді қолына.
Бұл кітап енді өзіңіз білесіз, қазақ үшін енді күтпеген жағдай болады ғой.
Жоқ, оның елі Шыңғыстауда біраз жерін араладым, біраз адамдармен сөйлестім. Шыңғыстаудан бергі жағындағы барлық қожалар деп айтады. Қожалардың қыстауы дейді, мына қожалардың жаңағы күлтек көсі дейді, жаңағы жұртты көт күлтек көт дейділар. Бөрілі дегенінде жаңағы сол қожалар деп айтады, олардың бәрі қожалар деп айтады.
Бұл яғни дау туғызбайтын әңгіме дейсіз ғой.
Иә. Бұл жерде дау жоқ. Төкен аға 32 жыл жаңағы сол жерде жаңағы Абайдың мұрақорық жайында директор болды. Сентябрьде пенсияға шықты. Ол кісі бар, бүгін қазір ана осы ұлылар мекен деген кітап жазған. Бекен ағам баяғы Әуездің үйінің орнын сызып алып, сол жерден жай салып, сол жерге музейін істеген. Бұның екеуі де қазір көзілдір. Бұл жерде бір мәселе Омархан ерте қайтыс болып кетті ғой. Мұхтардың барлық ауырмалығы Разақ мойнында болды. Одан бұрын Қасымбек деген болған, Қаскеде ерте қайтыс болып кетті дағын, сол жерде барлығы сол жаңағы Разақ мойнында.
Мұхтар Әуезіптің баласы Мұрат Әуезіп әкесінің ата тегі туралы айтуға оған ол өмір сүрген заман жол бермегенін айтады. Оның айтуынша әкесі өзінің арғы аталары арабтар екенін білген.
Азаттық радиосы, мың да бір рахмет Мұхтар Әуезіптің рухани мұрасына көңіл бөлгендеріңізге. Мұхтар Әуезіптің ата тегі деген атымен көн әдемі кітап шықты. Бұрын сопылар туралы, қожалар туралы әртүрлі түсініктер болған. Әкеміз кезінде біздің арғы аталарымыз араб шөлдерінен деген бір-екі сөзі болмаса, бірақ заман өзі оған сол толығымен өзінің бабалары туралы айтуға мүмкіндік берген жоқ. Соны қазір терең зерттеулер өткізіп, мына қазақшасы шықты.
Мұхтар Әуезіптің әкесі Омарханмен бірге туысқан Разақ деген кісі болған Сейіт Омар Саттар өз әңгімесінде айтқан еді. Сол кісінің баласы Гүлнар Разақ қызы кітапта әкесі туралы айтылмағанын алға тартады. Оның ойынша шежіреге де біраз адамдар енбей қалған.
Бұл кітап енді сондай жақсы қылып жазылған, бірақ ана Әуезіптің Мұхтар ағаның туған туысқандарына көп пікір бермеген. Әсіресе ана Разақ ақсақал, ол кісі бүкіл ел ағасы еді. Туған туысқандарға қандай қолын ұшын беріп, адам қасиеттерін ақылын айтып, сүйткен адам еді. Бірақ ол туралы ешнәрсе жазбаған. Содан кейін шежіре туралы да, шежіреде кішкентай әрине қателіктер бар. Ол жерде көп адамдар аталмаған. Оны неге десеңіз, олар білмейді ғой. Ал енді білетін Разақ ақсақал туған туысқандарын, Мұхтар ағаның туған туысқандарын бәрін білетін мен ғана. Менен басқа ешкім жоқ қазір.
Енді назарларыңызға 1958 жылы Азия және Африка жазушыларының Ташкенттегі конференциясының пленарлық отырысында Мұхтар Әуезіптің сөйлеген сөзінен үзінді ұсынамыз. Бұл тарихи таспаны Мұхтар Әуезіп қорының арнайы рұқсатымен беріп отырмыз.
Абайдың өзі өмірі туралы кинофильм, опера, трагедия және 4 томдық роман жазылды. Сол роман 25 тілге аударылып, Абайдың өмірі мен дәуірін өткен ғасырдағы халқының болмысын баяндайды. Қазақ халқының Алматыдағы академиялық опера, балет театры Абай атымен аталады. Бұл менің Қазақстанда бүгін көріп тұрған жайларым. Мен осыны айтып тұрған шақта сіздердің есіңізге қазір біз отырған осы Науаи атындағы бір туған өзбек халқының театры да келген болар. Ұлы Науаи мұрасы мен өмірі бойынша туған өнерлер тұр көз алдымызда. Ол созылған ән, созылған би, салтанатты сән, тамылжыған күй түрінде өзбек әнші биші өнерпаздары көрсетер көркі. Ол ғана емес.
Қадірлі тыңдарман, осымен Мұхтар Әуезіп және оның ата тегі деген хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.